Alambirdan gapiramiz. 2023-yilning yozida AQShning Texas shtatidagi Austin shahrida Wilson Capital deb nomlangan 80 qavatli vertikal mahalla quriladi. Bu haqda binoni loyihalashtirgan bosh arxitektor Brett Wilkins CNN telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Vertikal mahallalar o'zida ham turar joy, ham jamoat binolarini mujassam etadi. Bunday majmuadan mavjud mahallalarda bo'lgani kabi nonvoyxona, savdo do'konlari, kichik maktab va bolalar bog'chasi hamda xonadonlar joy oladi. Bizning maqsadimiz yangi baland bino qurish emas, balki odamlarga qulaylik yaratish. Vertikal mahallalarning o'ziga xos jihati odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan turmush tarzidir. Misol uchun men har kuni liftda, ko'chada, yo'laklarda yangi odamlar bilan uchrashaman va ular bilan suhbatlashaman. Biz loyihani yaratganda mana shunday qadriyatlarni inobatga oldik, deydi arxitektor Brett Wilkins. Bu inshoot Texasdagi yangi baland turar joy binosi bo'lishi aytilmoqda. Bino 450 turar joy xonadonidan iborat bo'lib, yuqori tejamkor quvvat manbayi bilan ta'minlanadi. Binoning tashqi qoplamasida quyosh va shamoldan himoyalovchi maxsus bo'yoq ham qo'llaniladi. Ma'lumot uchun, hozirda Austin shahridagi eng baland bino GPM Organ Chase minorasi bo'lib, balandligi 300 metrni tashkil qiladi. Wilson Capital vertikal mahallasi esa bu binodan 10 metr baland bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.